Kopš sestdienas, kad portāls LSMLV publicēja iknedēļas cūku komiksu, daudz Twitter jeb X vietnes lietotāji pauž sašutumu, jo šoreiz komiksā kā cūkas attēlot ukraiņu karavīri. Daudz sociālo tīklu lietotāji šādu saturu sauc par neatbilstošu īpašu karu otrajā gada dienā. Sākumā LSMLV redakcijas pārmetumiem atbildēja, skaidrojot jau ilgstoši publicētā komiksa būtību, bet vēlāk medija redakcija publiski atvainojās un šo komiksu no portāla izņēma. Pieredzējušais karikatūrists Tas šļūka vērtē, ka mākslinieces karikatūra nav apzināti kaitnieciska Ukrainai, bet tās publicēšana rūpīgi bija jāizvērtē mediju redakcijai.
Pilnīgi jebko varbūt arī nevajag vienmēr attaisnot ar mākslas brīvību un kaut kāds konteksts tomēr pastāv. Nu, es arī negribētu, ka iebraukt tādā otrā grāvī, ka tagad katram darbam vai karikatūrē tiks tur, nezinu, kāda tur vērtēšanas komisija veidota, nezinu, saimas izmeklēšanas komisija un vēl sazin kas, bet, nu, kaut kā laikam jājūt, kas varētu derēt, nederēt konkrētajā situācijā un nav izslēgtas arī kaut kādas kļūdas citreiz un ir tāpēc tomēr redaktors vai kas tomēr tā kā, nu, tajā posmā līdz publikācijai, nu, kurš pateikt, varbūt, ka nu, tas nav ok, ja šajā gadījumā tomēr, nu, ka nebūs labi, ja.
Uzmanību publikācijai pievērs arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš Twitterī, atzīmējot portālu, rakstīja, ka jokot var un vajag, bet svarīgs ir arī konteksts. Latvijas Mākslinieku Savienības vadītājs Igors Dobičins gan pārliecināts, ka komiksu nevajadzēja atsaukt.
Domāju, ka nevisai korekts prezidenta viedoklis, ka tie joki, tie nav nekādi joki. Māksla nav joki. Tā ir mākslas valoda, nu, īsi un konkrēti, korekti atbilstoši visām demokrātijas normām. Te nav aicinājumu uz karu, te nav, teiksim, kaut kādu aicinājumu uz nekārtībām, uz kaut ko citu, un tikai par stilistiku, tas ir jautājums, un tas, ka mūsu autori var būt un, plašāk domājuši nekā tas ir lasītājs, un tas lasītāji uztrauc, tas ir labi, ka viņš tiek uztrauc, viņš tiek domāt, bet kāds ir karš, kas ir karš, mākslas uzdevums nav dekorēt. Jo karš jau nav nekāda izprieca, nekāds glītums un nekāda skatu priecējoša aina. Domāju, ka mums arī ir jābūt ļoti plašāk domājošiem un arī izteikties nu, nevis pēc viena kanona.
Savukārt daļa sociālo tīklu lietotāju bez atvainošanās pieprasa arī mediju sodīšanu. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicinājusi ombudi Andu Rožukalni izvērtēt LSMLV publicēto cūku komiksu. Rožukalni piekrīt, ka publikāciju ir jāizvērtē, bet vienlaikus tas raisa pārdoms arī vārda brīvības kontekstā.
Šis nav vienkārši jautājums, kas ir atrisināts ar emocionāliem vainošanu, pieprasīšanu, pārtraukt sadarbību vai ripo galvas. Tajā jautājumā es redzu vairākus virzienus. Nu, tas ir gan vēstījums, gan karikatūras, dažādie veidi mūsu interpretācijas, karikatūras, brīvības, robežas. Un, protams, otrs ir uztveres dažādās grupās, kas nav vienādas pēc savas kaut kādas iesaistas. Domāju, te, piemēram, Latvijas auditorija un Ukraiņi būtu uztverama kā ievainojama grupa. Un, protams, ka arī pati diskusija ir daļa no vārdu brīvības un tas, kas man uztrauc, sekojot, visiem tiem pārmetumiem, kur daļa ir tāda arī nu, neslēpta uzbrukuma veidā, lai sabiedriskais medijs būtu gatavs turpināt diskutēt.
Rožukalnes ieskatā komiksa dzēšana no portāla ir bijis atbildīgs un pamatots lēmums, kas nav nekas neierasts arī starptautiskā mediju praksē. Ombuda uzklausīs arī iesaistītās puses un notikušo izvērtēs nākamo nedēļu laikā. Sinti Ambote, Latvijas radio.